Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang-ulang podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, mengalih ke topik yang lain, saya akan menyapa dulu tamu kami yang berikutnya, yaitu Dr. Fitriani dari CSIS yang akan membahas tentang Quadrilateral Security Dialogue. Salah satu di antaranya yang akan saya ajukan ialah perlukah Indonesia masuk ke kelompok itu. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang, Ibu Sriden. Terima kasih sudah mengundang saya.
Mungkin secara ringkas, Ibu perlu menjelaskan dulu itu tentang quadrilateral itu. Quadri artinya empat ya, Ibu ya. Berarti hubungan empat negara terkait dengan dialog security. Nah, ini bagaimana tadinya terbentuk itu, Ibu? Anggotanya pada waktu itu adalah Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India, kan begitu kan, Ibu?
Ya, benar sekali, Ibu. Jadi dialog keamanan kuadrilateral ini menurut saya adalah suatu reaksi dari peningkatan popularitas dan asertivitas Tiongkok atau China di Asia. Dan saat itu dirasakan perlunya upaya untuk containment atau penghadangan atau pembatasan kepada China Rise atau bangkitnya China karena dianggap terlalu asertif. Dan peningkatan kekuatan China ini akhirnya membuat Amerika merasa perlu untuk mengumpulkan like-minded group atau kelompok negara-negara yang sepaham dengan Amerika Serikat. Akhirnya sekitar 3 tahun yang lalu dimulailah diskusi-diskusi dari keempat negara tersebut untuk mengadakan quadrilateral security dialogue.
Ya. Itu tadinya memang respon terhadap Boxing Day tsunami itu ya, Bu ya, tahun 2004 itu. Walaupun pada akhirnya dialog itu tidak dilakukan tiap tahun dengan tadinya kan dari 2004, 2007, 2008 terus begitu. Tapi kalau saya melompat ke saat ini, Ibu, bagaimana situasi atau peran dari dialog keamanan kuadrilateral itu?
Kalau menurut saya, dialog keamanan kuadrilateral cukup aktif dan kita tahu baru-baru ini Maris Payne mewakili Australia juga bertemu dalam pertemuan Menteri Pertahanan ya. Ministerial meeting untuk the Quad, Quadrilateral Security Dialogue ini, dan terdapat diskusi apakah the Quad akan meluaskan pengelompokan negaranya terhadap like-minded groups atau negara-negara yang satu pemahaman dengan keempat negara tersebut.
Nah, itu Perdana Menteri Jepang kan sudah mendekati Indonesia kan itu, Ibu?
Ya, jadi benar sekali. Tiga hari lalu, Perdana Menteri baru Jepang, pengganti Abe, Perdana Menteri Yoshihide Suga, baru melakukan kunjungan ke dua negara ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. Dan di sana sama-sama menyatakan komitmen Jepang terhadap ASEAN. Tapi dalam diskusinya dinyatakan bahwa upaya kunjungan tersebut adalah untuk memperkenalkan dirinya sebagai Perdana Menteri baru Jepang. Tidak berarti bahwa ingin merekrut negara-negara yang merupakan pemimpin natural ASEAN untuk ikut bergabung ke dalam Quad. Karena kita tahu bahwa ASEAN tahun lalu, 2019, mengeluarkan konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific, alias persepsi ASEAN terhadap pendekatan Indo-Pasifik yang lebih inklusif dan tidak mengeksklusivitaskan gitu. Jadi tidak mengeluarkan China dari grouping itu. Jadi menurut saya agak sulit bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk bergabung dengan.
Ibu, selama ini memang kalau Indonesia sendiri saya merujuknya kepada posisi Indonesia yang selalu mengatakan bebas aktif kan begitu kan, Ibu?
Ya.
Jadi kalau mau masuk ke kelompok yang lain lagi berarti kan itu sudah bukan mungkar tapi sudah tidak selaras lagi dengan tujuannya itu. Nah, namun demikian Ibu, banyak orang pula yang menganggap bahwa ini untuk dialog keamanan kuadrilateral itu sebetulnya semacam NATO Asia begitu.
Ketakutannya demikian karena ini adalah semacam fakta yang tidak mengikutsertakan China yang merupakan suatu kekuatan besar di kawasan. Tapi menurut saya selain dari doktrin kebijakan luar negeri Indonesia bebas aktif yang sudah hadir semenjak zaman Muhammad Hatta, yang diinginkan Indonesia adalah sentralitas ASEAN. Indonesia adalah secara de facto pemimpin ASEAN sebagai negara terbesar dalam hal ukuran dan juga dalam hal ekonomi, yang mana menginginkan dalam setiap regional grouping atau pengelompokan negara di dalam kawasan menjadikan ASEAN sebagai sentral. Sementara dalam pendekatan Quad, ASEAN bukanlah sentral. Itu yang menurut saya, pembacaan saya.
Karena ASEAN kan tidak akan dimasukkan kan begitu Ibu, artinya kalau mereka itu merekrut atau melakukan ekspansi, itu kan tidak mungkin melakukan ekspansi terhadap ASEAN, mungkin terhadap anggota-anggota ASEAN, kan begitu kan Ibu?
Menurut saya, ya itu adalah pembacaan Ibu Sri tepat, tapi yang menurut saya juga penting untuk membahas adalah seberapa stabilnya anggota-anggota dari Quad sendiri. Kita tahu keempat anggotanya, Amerika, Jepang, Australia, dan India, kita tahu yang paling tidak stabil saat ini adalah Amerika Serikat, di mana pada akhir tahun ini akan mengalami pemilihan umum yang akan mempertanyakan bagaimana posisi Amerika ke depannya dalam kebijakan luar negerinya. Apakah Amerika akan berkomitmen terhadap Asia atau akan lebih melihat kondisi internalnya? Itu adalah satu pertanyaan. Jadi buat apa Indonesia ataupun negara ASEAN mempertimbangkan untuk masuk ke dalam suatu dialog keamanan bila Quad sendiri belum stabil, Ibu? Itu adalah suatu pertanyaan.
Bagaimana dengan India sendiri, Ibu?
Itu menarik. Jadi kalau yang dalam suatu pembicaraan yang berbeda, tidak dari sisi pertahanan misalnya, negara-negara ASEAN Tenggara sedang memikirkan tentang bagaimana untuk membangkitkan ekonomi pasca COVID-19, pasca COVID-19. Jadi yang lebih dipertimbangkan adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama ekonomi kawasan. Oleh karena itu, ada inisiatif yang ingin dimajukan, yaitu RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, di mana negara-negara anggota Quad juga diundang untuk ikut, termasuk India, tapi India menolak untuk ikut serta. Iya, dan itu adalah suatu ganjalan yang salah satu ganjalan juga yang membuat ASEAN, negara-negara ASEAN mungkin akan melihat mengapa kita mengikut serta kepada suatu kelompok negara di mana anggotanya sendiri tidak
inklusif.
Mau ikut serta.
Ya, tidak inklusif. Ibu, secara ringkas ini, jadi kalau Ibu melihat peran dan kedudukan dialog keamanan kuadrilateral itu bagaimana?
Kalau menurut saya, dialog kuadrilateral itu adalah pengelompokan dari negara-negara middle power dan big power. Jadi kita tahu bahwa negara-negara ini adalah yang sepaham dengan Amerika. Jadi Jepang, Australia, dan India cukup dekat dengan Amerika Serikat. Sementara mereka berupaya untuk tidak mengikut sertakan China di sini. Sementara untuk negara ASEAN, sulit untuk memilih apakah kita ikut Amerika atau ikut China. Lebih baik kita memilih untuk mempertahankan forum-forum ASEAN yang kita punya dalam hal pertemuan multilateral. Misalnya, kita sudah memiliki ASEAN Regional Forum yang mencakup negara-negara tersebut.
Jadi sebetulnya semakin banyak badan itu juga semakin ribet kan Ibu ya? Sebetulnya. Kalau terlalu banyak itu maksud saya. Ibu mungkin mungkin kita bisa bicarakan di lain kesempatan Ibu. Dr. Fitriani, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
SBS Radio. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.